Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Jamen, velkommen til Dataklubben, og velkommen til dig, Søren.
Tak, fordi jeg må være med.
Jamen, det må du altid. Sådan skal det selvfølgelig være.
Ja.
Vi sidder ude på Tech her i Hvidovre. Sådan som jeg lige husker, vi sidder inde i et ret fint lokale. Det er sådan et tavlemødelokale. Jeg tror, de kaldte det for skoven. Der er hjorte og dyr og alt muligt rundt omkring. De er dog malet på væggen. Men vi sidder ude på en uddannelsesinstitution her i på Sjælland. Og det gør vi, fordi at vi lige har haft et event i Inspire-regi, som er noget omkring data og brug af data i uddannelsessektoren.
Ja.
Og der har været nogle forskellige spændende cases på. Og,
var det godt?
Det var selvfølgelig vanvittigt godt.
og du snakkede fra 9 til 12?
Jeg snakkede overhovedet ikke, så på den måde så gjorde det ikke. Men det gjorde nogle af mine gode kolleger, som fortalte lidt om noget af det, vi går og laver en gang imellem, og noget af det, man kan. Og så var der to gode på. Der var blandt andet her fra Tech. Og så var der Jakob, som jo er en af de tidligere gæster i Dataklubben. Jakob Jensen ned fra SDU, som også var på at fortælle om noget af deres rejse. Det var ret spændende. Faktisk nogle af de ting, som Jakob fortalte om i podcasten, Det havde han med som eksempler og viste, hvordan det fungerede. Og det var ret fedt. Han havde blandt andet den her slider, han havde fortalt om i podcasten, hvor man kunne se, hvor meget frafald det egentlig betød sådan økonomisk set for SDU. Så det var ret spændende at se.
Jeg hørte, han havde fart på.
Han havde fart på, det havde han helt sikkert. Han speedtalkede, og den type kan vi jo godt lide.
Så kom der nogle nye perspektiver siden vores snak med ham? Jeg ved godt, vi havde ham lidt for kort tid måske, men...
Det havde vi jo, det skulle handle om datavisualisering, og det handlede om alt muligt andet også, men der var rigtig gode ting. Jeg synes, der kom nogle gode perspektiver på det, og det gjorde der i særdeleshed på, hvordan de også arbejdede videre, og hvordan de også kan bruge med det. Ja. Men faktisk, så hvis apropos perspektiver og det der med data i uddannelse, så har vi jo gjort det, at vi, nu hvor vi alligevel havde eventet, så tænkte vi, hvorfor ikke bare tage en af gæsterne, som var med til vores event, og så hive hende med ind i podcasten, ind i Dataklubben. Og det er det, vi har gjort, så vi er jo egentlig ikke kun dig og mig, som sidder her og laver introduktion. Vi er jo rent faktisk også Signe, som sidder over for os nu. Velkommen til Dataklubben, Signe.
Mange tak skal I have.
Og Signe Sambak fra CBS. Det er det, som man før i tiden kaldte for Handelshøjskolen, men nu hedder det Copenhagen Business School. Er det så noget?
Ja, Copenhagen Business School.
Yes, lige præcis. Det lyder rigtig godt. Og, og det er bestemt en god uddannelse, og du sidder som specialkonsulent, analytiker eller sådan noget den stil. Kunne du ikke give gæsterne eller lytterne en god introduktion lige til dig og til den stilling, som du sidder i?
Jo, jamen, jeg sidder i analyseafdelingen på Copenhagen Business School, og arbejder med data der. Jeg har haft forskellige funktioner i virkeligheden. Jeg har det jeg oftest laver, det er at lave korte og lange analyser, sådan mere eller mindre ad hoc, men jeg har også vikarieret i frontend BI-udvikling, så jeg har været sådan hele vejen rundt omkring vores data, specielt på uddannelsesområdet og studieområdet, som jo også har været det, der har været fokus hernede i dag.
Ja, præcis. Ja. Og hvad, apropos perspektiv og så videre, hvad tog du med dig fra de to, eller fra de indlæg, der var der på her i dag?
Der er jo mange ting.
Ja.
Altså jeg synes, det er altid spændende at høre en kollega, og noget af det, som er ret interessant ved for eksempel Syddansk, det er, at de har den her afdeling, der er rimelig højt op i hierarkiet, som har ret frie hænder og mulighed for at lave rigtig meget udvikling.
Mm.
Og det kan man godt blive lidt misundelig på, og når man sidder i en analytikerrolle i et team, som jo i langt højere grad har drift, ikke?
Men
man kan så sige, at driftopgaven er også dem, der er med til at inspirere en til nogle af de analyser, vi laver. Så det er ikke, fordi det kun er en dårlig ting. Men det at have sådan et stort setup, som de har, det synes jeg, det er ret spændende, hvordan de ligesom har kunne arbejde med det. Så kan vi så sige, så kan vi andre jo så blive inspireret, for vi behøver ikke at lave alle de samme eksperimenter og de samme fejl, som vi har lavet. Så det er jo godt, der er nogen, der Ja, også vil stille sig frem og fortælle, hvad de har lavet af spændende ting, og hvad der så har fungeret og ikke har fungeret.
Jo, lige præcis, lige præcis. Noget af det der slog mig, det var noget omkring, egentlig i alle indlæggene, og også noget, som vi har berørt her tidligere, det var noget omkring selve kultur. Altså det med at have en datadrevet kultur. Og Jacob nævnte også, at vi havde ham med i podcasten, noget omkring, hvordan at de havde fået skabt en datadrevet kultur. Hvordan, sådan på en skala fra 1-10, hvordan er den datadrevne kultur hos CBS?
Og det er svært at sige, fordi jeg tænker, vi, altså, det kommer også lidt an på, hvordan man definerer datadreven, fordi der er jo mange, der så sværger til at kalde data informeret i stedet for datadreven, i og med, at man skal jo ikke, altså data kan jo være enormt biased, så det, at man bare får en graf, der siger, ledigheden er lige pludselig blevet 20% for en eller anden lille uddannelse, den plejede at være 0, skal vi lukke uddannelsen. Det vil være en dårlig måde at reagere på data på. Ikke? Mm.
Hvordan har I arbejdet med kulturen omkring data hos jer?
Noget, som jeg faktisk synes er noget af det vigtigste i forhold til at arbejde med data i den kultur, der er, det er at få de her mange dialoger. Få snakket med dem, der skal bruge data. Altså sådan, så det ikke bare bliver, at man ikke bare kommer til at arbejde som et talkontor, men man får snakket frem og tilbage og får vist, er det så det her eller det her, I vil have? Når nu I siger, at I har brug for de her tal, er det så i virkeligheden ikke nogle andre tal, I har lidt mere brug for? Ja. Sådan, så man kan udfordre dem, som måske mere bare sidder og tænker strategi på, hvad det egentlig er for noget for et datagrundlag, de har brug for til at tage de beslutninger, de skal tage. Ikke?
Ja, præcis.
Det tænker jeg, det er noget vigtigt. Der er også en helt anden ting, og det er jo så mange af de... Altså, der er en ting, der er ledelsen, men så er der også... studieledelsen, altså det vil sige alle de her forskellige uddannelser, som jo gerne vil se sig selv og se sig selv i forhold til de andre. Og der er der jo meget forskel på, hvor dataorienteret de er, og hvor datauddannede de er, altså både. Og det er jo hele studienævnet, fordi de arbejder jo i virkeligheden med nogle andre opgaver, så det her med at få data ud til dem, og få det i et format, som er til at håndtere, så de ikke selv skal sidde og være uddannet data scientist for at kunne bruge data, men hvor de faktisk kan sådan rimelig nemt få hævet noget ud. Ikke? Og nogle gange, det snakker vi også om her, før mikrofonen blev tændt, nogle gange så kan det bedste, det kan måske være at hjælpe dem med at få sat det rigtige filter, og så få eksporteret en PDF.
Ja.
Altså.
God gammel PDF.
Ja, lige præcis.
Eller et Excel-hak måske. Nu fortalte Jacob om Syddansk Universitet og deres frafald.
Ja.
Det er ikke et så stort problem på CBS, men vi har haft det her med, at vi har rigtig mange internationale studerende, og så vil vi jo gerne sikre, at de ikke alle sammen rejser hjem, men de bliver her i landet og betaler skattekroner.
Ja, det har været op i medierne flere gange, at det vil vi gerne.
Ja. Så det er jo heller ikke noget odiøst at snakke om her. Men det er jo, når man så sidder og måler på det, og så bare kommer med nogle tal, så kan det jo godt være sådan en hård nyser at få, ikke? Altså, at nu skal man skæres ned, fordi man har forsøgt at gøre det, som folk gerne vil have, nemlig at blive mere internationale, og lige pludselig så er det ikke internationalt, der er det nye sort længere.
Okay, ja, klart. Ja, der blæser selvfølgelig også nogle forskellige vinde rundt omkring, sådan noget som det der. Du berører selv netop med frafald. Altså det er, det kan man jo høre, det er sådan en af de ting, der virkelig betyder noget i uddannelsessektoren. Selvfølgelig kvæb, at vi har vores taxameterordninger herhjemme, så det om folk de kommer, eller de studerende kommer igennem, det betyder rigtig, rigtig meget, også økonomisk set.
Ja.
Og som du siger, så du siger også, at det er ikke noget problem hos jer, eller hvad? Det med frafald?
Nej, det er selvfølgelig er der nogen, der falder fra.
Og,
man kan sige, at det har været meget faldende de sidste år. Og det er også det hænger nok også sammen med CBS, er i den privilegerede situation, at vi har jo karakterkvoter på stort set alle vores uddannelser, det vil sige, eller vores uddannelser, at der er en... de studerende skal have en forholdsvis høj karakter for at kunne komme ind overhovedet.
Ja.
Og det gør jo, at når man så først er inde, så er man måske ikke så motiveret for lige at skifte igen, fordi så har man ligesom arbejdet for.
Ja, du har lidt spildt en god chance et eller andet sted, så, ikke? Ja.
Så jeg tror, der er nogen... Altså, så det er jo, hvad kan man sige, det er sådan en mere systemisk årsag, som måske kan i virkeligheden har haft indflydelse på, hvorfor frafaldet er så lavt. Der kan også sagtens være... Altså, der er selvfølgelig også andre ting. Vi er også nogenlunde samlet som campus, og, men det vil jeg helst ikke gisne for meget om. Det er ikke så, så dataunderstøttet.
Nej, det skulle det jo helst være, ikke? Ja, så bliver det forkert her i Dataklubben i hvert fald.
Ja, ja, men det kan jo blive lidt anekdotisk.
Præcis.
Ja. Jamen, det er jo spørgsmålet, hvad er data? Altså, når vi sidder og snakker, udveksler vi også data med hinanden et eller andet sted. Jeg vil egentlig godt lige vende tilbage til det her med at... Der er forskel på, hvor datauddannede de er, og du nævner også et andet, lidt frækt ord, der hedder biased, eller andet sted. Og nogle af de ting, de hænger egentlig sammen, fordi at, ja, jeg var lidt inde på det med fagligheden før. Når man virkelig brænder for noget, så forsøger man måske at finde nogle data, der bakker op om det, man brænder for. Og der er nogle gange er der nogle kommercielle interesser. Jeg har oplevet rigtig mange spændende eksempler fra virkeligheden, hvor at, der var nogen, der skulle søsætte et nyt initiativ, og de ville finde ud af, hvor det skulle søsættes. Men det rigtige spørgsmål var måske mere, skal vi overhovedet søsætte eller fortsætte med at arbejde med de her initiativer? Og det var sådan noget, der er altafgørende for at få succes med sin kultur og sine kompetencer, at man begynder at forstå, hvad er der også politiske og kommercielle og personlige dagsordner i spil, som kan være barriere rent faktisk for at få succes med data eller farvedata et eller andet sted. Og når man snakker bias, hvad for nogle værktøjer har man så? Altså man jeg tænker tit på advokater. Altså, de er selvfølgelig lidt bias, men den måde, som de angriber problemstillinger på, eller retssager på osv., de bliver nødt til at sætte sig i mange forskellige perspektiver for at få det fulde billede et eller andet sted. Og det gør modtagerne af data jo også et eller andet sted. Er der en skjult dagsorden i det budskab, du godt nok har bakket op ved hjælp af data? Eller er det de rigtige data, så man forholder sig kritisk til det, man også får, selvom grafen egentlig bare siger, det trender opad? Men nogle gange er den jo også formidlet videre med nogle ord et eller andet sted. Ja. Og så også, som du siger, men det her med at sende PDF, det gør, at vi skal ikke til at træne dem i værktøj osv. Vi træner dem i at forstå grafer. Det synes jeg, som jeg også sagde, det kan jeg godt begynde at acceptere, at det ikke skal være højt.
Jeg vil så sige, at vi arbejder også på at træne dem i at bruge det, men vi kan jo ikke hele tiden holde kurser, så har vi nogle møder ind imellem, hvor vi inviterer og lige viser, hvordan man gør, og måske så kan de selv sidde bagefter og klikke sig ind og hente de her ting. Og de hjælper. Jeg er også begyndt at meget mere have en praksis, hvor jeg sender et link til Power BI, i stedet for at bare hive det ud til dem. Som ellers siger, det virker jo meget serviceorienteret, jeg kan lige hive det ud og sende det til dem, og så bliver de så glade, tusind tak. Men i virkeligheden har jeg gjort dem en bjørnetjeneste ved ikke at tynge dem derind, hvor der er alt mulig data, som de måske slet ikke er opmærksom på.
Men en anden ting, og vi sagde lidt i indledningen, altså vi sidder i et tavlelokale, og når vi snakker kultur, så handler det også om at få nogle systemer, noget struktur op at stå et eller andet sted. Tavlemødet er godt, fordi det er sikkert noget, man har brugt længe, og så begynder man måske at printe det, der ligger på sin BI-platform, og det falder naturligt ind den snak, man altid har haft. Har I nogle jeg ved ikke, inspirerende strukturer og adfærd omkring den daglige brug af data? Du nævnte godt nok, at der var lidt ad hoc efterspørgsel, men det kunne godt være, I har noget, der minder om det rum, vi sidder i, som andre kolleger, eller noget, I har set, det fungerer, at der kommer fredagsmailen ud med en eller anden opsummering af ugen, der gik baseret på data.
Ja. Jamen altså, jeg har været med i flere projekter, og det har været meget forskelligt, hvordan vi faktisk har kørt. Jeg har både været med i et Jira-projekt, hvor man så hver morgen, det er den klassiske scrum-struktur, ikke? Hvor man så hver morgen har et lille stand-up, hvor man så kigger på tavlen, og hvad mangler der. Og det havde sådan set også sine kvaliteter, hvis man er 100% på det projekt. Så synes jeg faktisk, det var meget fint. Ellers så var det som om, så forsvandt tavlen lidt, når man ikke lige... sad med det, ikke? Men vi har også vores evalueringsenhed kører for eksempel, de har rigtig meget drift, så de har også sådan en tavle. Det er ikke fordi jeg går og kigger så rundt på den, men jeg kan se, de har også en tavle, hvor de netop kører rundt med post-its og med små grafer med hvor tingene er henne, ikke? Og vi er også i gang med at køre et nyt større projekt ud med vores regnskabssystem, hvor de også har simpelthen, de har simpelthen indrettet et rum med whiteboards hele vejen rundt. Alle de steder, hvor der var tomme pladser, så var der whiteboards, og og nogle mobile nogen oveni også.
Ja, præcis.
Sådan for, det er virkelig war room opbygning derinde.
Præcis.
Man tør næsten ikke nærme sig.
Nej, men det er jo sjovt, fordi det, altså, netop vi har brugt rigtig meget tid på at få data ind i nogle værktøjer og nogle visuelle værktøjer. Du nævner Power BI og sådan noget, ikke? Og så kan vi alligevel godt se, at der hvor, altså i hvert fald noget af det, der virker, det er nogle gange at få det ud af det igen. Om det så er i PDF'en, eller om det er at få det printet og få det hængt op i en tavle og sådan noget. Og det er jo for at få handlingen med. Altså, fordi det er lidt det, der mangler i selve de der digitale værktøjer, det er, hvad gør vi så ved det? Altså, nu sidder jeg og konstaterer et eller andet, men hvor er det lige, jeg noterer, at så gør vi det her, eller den der, det er den, vi har fokus på i de næste måned, eller sådan et eller andet, ikke? Og det er trods alt det kan, og vi havde også eksemplet, da vi var nede og snakke med Jens nede fra Sunset, som også fortalte en tilsvarende historie omkring, hvordan at tingene blev gjort handlingsorienteret, og få den der del af det med.
Ja, data har jo først værdi, når det har ført til en handling, som er velunderbygget, og netop måske ovenikøbet har brudt med nogle anekdoter.
Ja.
Fordi hvis man nu bare kunne tage anekdoterne og så handle efter dem, og det så faktisk nogenlunde passede, så kan man sige, så har man brugt mange penge på at generere en hel masse data. Men det, at der faktisk, at man nogle gange slår nogle myter i stykker med data, og så man kan handle anderledes, det er jo egentlig der, hvor det kan være ret interessant.
Ja, præcis. Ja, fordi jeg plejer at sige, at det skal føre til en eller anden form for en beslutning, og i beslutningen ligger også handlingen, ikke? Altså i hvert fald, hvis du så vælger at gøre noget ved det. Og det skal være en bedre beslutning, og den kan jo være bedre på mange måder. Ja. Den kan være mere rigtig, altså mere veloplyst, end hvad den var før. Den kan også være hurtigere, eller den kan være gjort af de rigtige mennesker. Fordi det er jo så også et andet scenarie, ikke? Det er, at der er mange, der træffer beslutninger, men var det i virkeligheden dem, der burde træffe den der beslutning, eller var der nogen andre, der gjorde det i stedet for? Ja.
Ja. Det er også derfor, jeg synes altid, når jeg laver notater, eller jeg laver stadig ind imellem notater, baseret på mine ad hoc analyser, Så det der med lige at komme med en lille konklusion, eller lige en lille indstilling, det forsøger jeg faktisk at tage med netop for at fortsætte, at det data faktisk peger på, er det her, og det kunne så føre til denne her handling.
Prøv lige at fortælle om de der notater. Hvem laver du notater til?
Jamen det er tit til ledelsen, eller til typisk måske også, hvis der er nogen, der har spurgt om noget helt konkret.
Ja.
For eksempel, de studerende, når de skriver specialer i par, løfter de så hinanden karaktermæssigt.
Mm.
Så den er ikke helt ud i æder nu, så jeg vil lade være med at afsløre konditionen
men I kan følge med på LinkedIn.
Så, hvad hedder det? Men en ældre, og det var sådan set dem, der sidder og arbejder med specialer på CBS, der ligesom bestilte den meget sådan, jamen det her baseret, eller løfter de hinanden i forhold til den første års karakter, de så har. Er det bare fordi de gode, de går sammen i par og skriver specialer, eller sker der faktisk et løft?
Ja.
Så sådan et spørgsmål, det er jo et skide godt spørgsmål at gå i gang med. Det er noget, man kan altså ikke bare bruge Power BI-platformen, man er nødt til at grave lidt dybere, og til gengæld så kan man få lavet en lille analyse, hvor man næsten også er nødt til lige at komme med nogle kommentarer for at konkludere på det. Ikke?
Jo.
Der er også for eksempel en anden ting, der var nogen, der spurgte, vi har sådan en diversity-platform, hvor de godt kunne tænke sig at finde ud af, om der var kønnet frafald. Mm. Altså det vil sige, om de studier, hvor der er meget høj manderate, om kvinderne i højere grad falder fra, sådan relativt end mændene. Og,
gør de så det?
Ja, det gør de lidt,
men
det er faktisk værre den anden vej.
Nå.
Det er værre med de kvindedominerede fag, eller de fag, hvor der er mange kvinder på.
Okay.
Der falder mændene lidt mindre fra. Det var faktisk, og der var nemlig den her myte, lige da vi snakkede om det med, at når man sådan en mand, der går på et fag med en hel masse kvinder, han har det jo som blommen i det, ikke? Han er jo sådan hanen i flokken og sådan noget, mens at kvinderne, de føler sig, de er undertrykte, når de sådan går på en mandeuddannelse. Og her kan man så sige, at det er ikke sjovt at være minoritet eller den ene eller den anden ende.
Nej, men det var faktisk værre at være mand i sådan en stor kvindeflok, var det det, der var?
Ja,
nu skal vi passe på.
Ja, inden man går i gang med at tolke på det, så kan man så også sige, at der er måske også mere magt i de uddannelser, der er mange mænd på. Så der var ikke den der magtgulerod på de fag med mange kvinder på.
Ja, præcis. Så det er egentlig sådan lidt arbejde, hypotesebaseret, kan man vel sige, sådan at du kommer med, stiller en eller anden hypotese, kunne man forestille sig sådan og sådan, og så prøver du at arbejde med dataene og bruge sådan data science skills til egentlig at gøre det, og så få det formuleret i et notat, der så bliver sendt tilbage til den, der har forespurgt på det.
Ja, og det er jo sådan en, jeg tror virkelig, det er nærmest sådan lidt en gammeldags sådan skrivebordsanalyse tilgang, men jeg tror stadig, indimellem, at der er stadig behov for den, ikke? Og det der så kunne være næste skridt, som jo også meget giver god inspiration her, det er at så få det ind i en pipeline, hvor det bliver automatiseret, så man kan følge det løbende. Ikke? Fordi nu bliver det jo så sådan, at jeg hvert år må opdatere data i mit notat, når vi får nye frosne tal i oktober.
Fordi uddannelsessektoren er jo egentlig præget af en del data, som er sådan nogle, som du selv siger, frosne data, altså hvor der kommer nogle forskellige steder fra uddannelsesministeriet, og hvor de nu ellers måtte komme fra. Ikke?
Ja.
Og der adskiller det sig måske lidt fra, hvis vi tog sådan en, jeg ved ikke, hvor meget det er, men i retail for eksempel, hvor der kommer bonglinjer ind hele tiden, eller sådan et eller andet. Ikke?
Jamen det kunne jeg godt forestille mig.
Ja. Og derfor så må der vel også være, altså du beskriver lidt her, men en vis grad af manuelt arbejde også, eller manuelt, hvad hedder det, analysearbejde, altså hvor det netop ikke er sat i pipeline.
Ja, altså vi forsøger jo at automatisere mere og mere.
Ja.
Men vi har faktisk også i vores BI-system både en frossen udgave og en levende udgave.
Okay, yes.
Og det er der jo så også ret store udfordringer i at kommunikere. Ja. Og det her, det er så det levende data, og der kan tallet altså godt ændre sig fra i går til i dag, selvom det er for 2 måneder siden, ikke?
Ja.
På grund af nogle efterindberetninger eller noget.
Ja.
Og det er jo en udfordring i sig selv at formulere, mens at de frosne data, de skulle gerne passe. Altså, de frosne data, det er ligesom en årsberetning, kan man sige. For den kan man gå tilbage og så se sidste år.
Yes.
Det er stadig de samme tal. Der er ikke,
ja, og der skal de tal, som er de frosne, vel passe med det, som så kommer fra ministerierne eller alle mulige andre steder fra.
Ja, indberetningerne.
Ja, præcis.
Ja, så man selv kan.
Ja, lige præcis.
Men det er faktisk ikke, jeg ved ikke, om det er spændende. Nu kommer jeg ud med mine tanker.
Okay, ja. Så de er sikkert spændende.
De er ekstremt spændende. Men netop det der med at have en eller anden form for baseline. Altså her snakker vi de frosne data, men der er jo ikke mange, der har... Du laver vild perspektivering, men okay. Udfordring med datakvalitet. Og netop det her med, at når regnskabsperioder bliver lukket, så sker der typisk noget. Og så sidder brugerne, når der så kommer netop en efterpostering tilbage i januar, selvom vi sidder i november, så bliver brugerne, altså de mister tilliden til produkterne, eller til BI-platformen, fordi hvordan kan det ske, og så videre. Så netop det, at du så har din frosne data, jeg kan se, jamen vi har faktisk lavet 3 efterposteringer. Dem kan vi lynhurtigt identificere, fordi vi kan sammenligne med vores baseline, som det var dengang. Det kan være et hint til at forbedre datakvaliteten, også nogle steder, fordi at vi langt hurtigere kan forklare, at det var ingen fejl, det var faktisk bare en efterpostering, og den er sket på det tidspunkt et eller andet sted. Jeg synes, vi glæder rigtig, eller det ved jeg ikke, om vi går, men jeg synes, snakken omkring modtagerne var rigtig interessant, at du sagde, er det nu de rigtige, der får det, og så videre, og du laver notater, og notatet går du til en med, men det kan være, at en person går videre til en anden med det notat, og så videre, alt efter hvor mange hierarkier og strukturer, der nu er i sådan en organisation, hvor jeg synes, at video også kan noget.
Ja.
Fordi, lige for at gå tilbage til en anden, der er den klassiske lejrebåls samtale. Jeg visker Jens Jakob en eller anden historie i øret, og han går videre og visker den videre til den næste, der sidder ved siden af, og så ender Norve dig sin. Og historien den er måske en helt anden end der, hvor vi startede. Det kan man jo også forestille sig, at det sker med sådan en notat. Der er andre, der putter andre vinkler på tilbage og farver den, og bias for den til at støtte op om de budskaber, som man nu selv står inden for. Og der synes jeg, video kan rigtig meget. Vi hiver noget data, nogle grafer over i noget video, og så sender vi den rundt, og vi kan jo lave interaktiv video i dag, hvor man så selv kan vælge, hvilken historie man så vil høre. Vi klikker på videoen og siger, vil du høre om vores frafald, eller vil du høre om noget helt andet et eller andet sted. Det tror jeg er næste step i forhold til at også få data ud at leve i organisationen, forbedre datakulturen og flytte graferne ind i videomateriale. Det tager lidt længere tid, men så kan man ikke selv fortolke på det.
Det har jeg taget med. Det var da en god idé. Ja, fordi den måde, vi har brugt video indtil videre, i hvert fald i vores afdeling, det har meget været til at lave de her vejledninger, altså hvor vi har siddet og lavet nogle screencasts med, sådan gør du. Men, og samtidig har vi så også vist vores data, men vi har overhovedet ikke snakket om, hvad data betyder. Og, der er jo netop det der med brugerne, at de skal både opdrages, man skal kalde det til at bruge data, men de skal også opdrages til at forstå, hvad data siger, og hvad den ikke siger, og sådan noget. Og der er det jo netop, der er vi lidt glædet hen over den sidste der i videoerne. Ja. Men,
det tager også lidt længere tid.
Så prøver vi så i vores oplæg at fortælle lidt om, hvad data siger og ikke siger, men det kan jo være glemt igen.
Men det er jo faktisk meget, det var på mode på et tidspunkt i mange af de her værktøjer at få sådan noget storytelling eller storyline funktionalitet ind i det. Jeg tror både det findes i Power BI, det findes også i Click og i Tableau osv. Jeg tror ikke, det er noget, der bliver brugt særlig meget. Men det er i bund og grund det, som du beskriver der. Ikke? Det er den der styrede fortælling, fortælling af, hvad er det for noget, som jeg sidder og kigger på, og kan gøre det i videomediet. Det er jo meget sjovt, nu sidder vi og snakker netop om præsentation af data fra, til modtagerne, og vi går lige fra tavlemøder, hvor vi har printet et eller andet PDF-fil, og så over i videoer, ikke? Men det fortæller bare, at man skal bare bruge hele paletten af alle de ting, som er til rådighed.
Ja, altså det afhænger af målgruppens størrelse. CEO'en vil gerne have en one-page, jeg forestiller mig, du vil have Jens Jakob data på en anden måde, end jeg vil måske, og du Signe på en helt tredje måde, osv. Så vi skal også sætte os ind i modtagerens verden og forstå, Jens Jakob har minimal tid til at træffe en beslutning, fordi han har travlt, hvor jeg måske har lidt mere, og du har også lidt mere tid end Jens Jakob. Igen, forstå, hvad er det for en kontekst, som personer også skal tage en beslutning i, og skal vi rent faktisk bede modtagerne af vores analyse eller materiale tage ekstra tid til at forstå det rigtig godt, for det her, det bliver altså sådan en stor beslutning.
Ja, og de her, hvad hedder det, notater, det er jo heller ikke nogen, der ryger op til CEO'en, eller nogle gange ryger de op til CEO'en, men så er de suppleret med et par slides. Med store bogstaver og sådan noget. Eller med CEO'en, der er jo flere
ledelseslag. Men jeg tror ikke nødvendigvis altid, det er, altså man kan sige, tiden, der er med til at afgøre det, men det er også nogle gange lidt omkring at sige, hvad er det, jeg skal bruge det til, det som jeg får her? Altså netop, hvis du tager CEO'en og så videre, altså ofte så Min tilgang til det ofte er jo at sige, prøv lige at forklare mig, hvad det er, jeg skal træffe beslutning om. Altså, forklare mig de to valgmuligheder, eller tre valgmuligheder, eller er det det, vi er ude i, eller er vi ude i noget, vi skal perspektivere, eller vi skal spare omkring, eller sådan noget. Sæt lige rammen for det først, omkring, hvad er det, du gerne vil med det, som der kommer nu. Ja. Og så kan vi arbejde videre derfra. Ja. Og det er jo et spørgsmål om at forstå konteksten for modtageren også.
Ja, og det er præcis den kæphest, jeg også altid har, når folk ringer til os. Jeg både på et tidspunkt blev jeg kaldt for regnepigen, og det var fint nok. Så blev jeg kaldt for talpigen, og så blev jeg skidesur. fordi det der med bare at levere tal, det er jo ikke det, man gør, vel? Man leverer jo netop data og faktisk også information. Det vil sige, der er noget ladet ind i det, man sender videre. Jeg var til Tech Festival, og der var sådan en af de der sådan en af de der pointer, 150 pointer.
her er de 150 pointer for i dag.
Super. Der var en af dem, der var fint. Den hed Data is not born, it's made.
Ja.
Og det synes jeg var, det synes jeg faktisk er ret fint, og det prøver jeg også hele tiden at sige, jamen altså, jeg laver data til jer, så derfor så, hvis jeg kan få at vide, hvad I vil bruge det til, eller hvor vi hen af, så kan jeg komme med noget meget bedre, end hvis jeg bare faktisk gør det, som I beder mig om.
Men samtidig, når man sådan spørger rundt og spørger specielt brugere af data og BI, om de kender, hvad kan man sige, den kontekst, som du refererede lidt til, Jens Jakob, og kender de, hvad kan man sige, det format, som modtageren vil have, kender de beslutningsprocessen? Og der er ikke ret mange, der ved, hvad en beslutningsproces er, eller har gjort sig nogle tanker omkring at konkretisere beslutningsprocessen. Jeg ved også, at den er forskellig fra gang til gang. Ja. Men jeg er jo meget inspireret af en anden podcast, som bliver sådan lidt Inception-agtigt. men hvor det var en pilot, der var i studiet, og han sagde, han kan ikke træffe en dårlig beslutning. Den skal være sådan rimelig gennemtænkt, og han har nogle ret klare processer for, hvordan han træffer en beslutning, og han har nogle checklister, han går igennem og sikrer sig, at han har fået det data, han skal bruge, og han lige har trukket vejret helt ned i maven, og sikrer sig alt omkring sig på plads, inden han begynder at træffe beslutning.
Ja.
Og det tror jeg, man kan lære rigtig meget af, og også begynde at undersøge det. Altså, hvad er modtagerens beslutningsproces? Og det er ikke sikkert, at nogen af os kan fortælle, hvordan vi træffer beslutninger. Det kan være, at du vil have det med opstille altid tre alternativer, forklare mig, hvad er værdien af hver enkelt alternativ, og du vil bare træffe nogle hurtige beslutninger osv. Ja. Men det er stadigvæk lidt interessant, at hvis vi gerne vil forbedre beslutningen, at vi så ikke kender beslutningsprocesserne hos modtagerne, så vi netop kan komme med det der oplyste billede, der gør det lynhurtigt eller nemt for dem at træffe beslutninger.
Ja, fordi nogle gange så kan problemet også være, at det ved de ikke helt, og sådan en uddannelsessektor kan godt være meget sådan flydende, altså at man har nogle idéer, men man vil næsten, altså man vil måske ikke nødvendigvis sige det videre, fordi man ikke helt ved, hvor det ender henne. Så og det er jo bare det værste, ikke? Man får at vide, man skal komme med nogle data, og man spørger, hvad skal det bruges til, og sådan. det ved vi ikke helt, før vi har set det. Men der kan være en fin forklaring på det. Det kan simpelthen handle om, at det er noget, der skal diskuteres. Og de handlinger, og der er mange handlingsudfaldsrum, og der er mange måder at arbejde videre med det på, så derfor har de svært ved at komme med det, men derfor synes jeg stadigvæk, man må forsøge hver gang, og specielt når det så kommer på mail, så må man ringe og snakke lidt om det, for det kan man tit få sådan lidt mere ud af folk, ikke? Og det kan nogle gange, hvis man er sådan en introvert datanørd, at det her med at tage telefonen og rent faktisk ringe, eller komme over og invitere sig selv på kaffe, at det kan være sådan en overvindelse, men det er noget, tror jeg, der er ret vigtigt at have med i.
Der er et emne, jeg godt kunne tænke mig, at vi kommer omkring, inden vi... For tiden løber super hurtigt. Ja. Det er så dejligt. men det er... Vi sidder her og snakker omkring det her med indsigt i selve dataene, også at forstå dem på en eller anden måde, og det er også rigtig fint, men der er noget, som sådan rigtig meget er på, lad os bare kalde det på mode i øjeblikket, det er nemlig hele algoritmeverdenen og hele den kunstige intelligens og hele machine learning snakkende generelt set. Altså det med at kan begynde at lave nogle forudsigelser på et eller andet og sige, jamen med den her sandsynlighed, så kommer det her til at ske, eller hvad det nu måtte være, eller du skal kigge på dem her eller sådan noget. Og det er jo virkelig et område, som i hvert fald potentielt set er meget blackbox orienteret, kan være det i hvert fald. Og jeg ved, at du har også ytret nogle holdninger omkring lige præcis det der. Ja. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige prøvede at bruge de sidste 10 minutters tid på, eller sådan et eller andet. Så giv lige det der pitch på, hvorfor er det, at sådan en blackbox-model, det er ikke bare lige sagen?
Ja. Jamen det kan jo også godt være sagen. Mm. Men hvis man gerne vil, for eksempel, hvis nu man vil undersøge, gennemførselstid, eller... om folk falder fra, eller hvor høje karakterer de får, så er det mest interessante som regel at finde ud af, hvad er det for nogle faktorer, der gør, at nogle studerende får højere karakterer end andre, eller hvad er det for nogle faktorer, der gør, at folk kan gennemføre på kortere tid, eller ikke falder fra. Der har man lidt en tendens til altid at kigge på, hvad er det, der gør, at de falder fra, i stedet for at kigge på de beskyttende faktorer. Men,
prøv at uddybe det.
Jamen det her med, at når man laver sådan en klassisk dropout-analyse, så kigger man på, hvad er det, der har... hvad er det for noget, som... Altså, også bare de data, man tager med, det er de data, man tænker har en negativ effekt.
Ja.
Jeg
forstår det godt.
På frafaldet.
Ja.
Men så det, der jo tit kan være interessant, når man er ude i marken og skal handle på det, det er jo at få formidlet, hvad kan man gøre for at sætte sig selv i en bedre situation i forhold til frafald eller karakter eller noget. Det vil de studerende gerne. De har jo de bedste intentioner, når de kommer ind på en uddannelse.
Ja.
Må vi regne med.
Antager vi.
så det der med så at kigge på, tage fat i alle de negative ting, det bliver tit en ond spiral, og man kan sådan... nogle gange risikerer, at det får en rigtig dårlig effekt.
Yes.
altså, at man faktisk gør det værre.
Ja.
Men så, hvis man tager fat i de positive beskyttende faktorer, så er det meget, altså, det er noget, man i langt højere grad kan bruge. Men når det så er sagt, så er der også bare hele det her med, om hvad det er, man vil være god til. Vil man være god til at finde ud af, hvad er det for nogle faktorer, der påvirker, at studerende for eksempel gennemfører eller ej?
Ja.
Eller vil man være god til at se præcis, hvad det er for nogle studerende?
Ja.
Og det er jo lidt, altså med de algoritmer, vi har i dag i hvert fald, så er det jo ligesom, der må man vælge side lidt.
Ja.
Så, altså hvor nogle af de der maskinerier, der er virkelig gode til at forudsige det, black box machine modeller som deep learning for eksempel, jamen, der kan det være rigtig, rigtig svært at så trævle op, hvad er det for nogle faktorer, som så har haft den i hænden? Hvad er det for nogle features?
Ja.
Men hvis man bruger sådan en mindre hammer, kan man sige, som for eksempel logistisk regression, eller bare multiple linjer regression, som nogle gange kan være fint, jamen så kan man måske bedre få indkredset, hvad er det for nogle faktorer, som vi skal handle på, altså som dem, der har indflydelse på det.
Klart. Så bare det, at algoritmen er meget avanceret og har rigtig, rigtig mange forskellige variabler med og så videre, det er ikke nødvendigvis altid en god ting. Altså, det kan det jo være alt efter scenariet, hvad det er, netop som du selv siger, hvad er det, vi skal bruge det til?
Ja. Jeg kommer så selv fra en tradition, også der, hvor jeg lavede PhD, hvor jeg arbejdede med kunstig intelligens, men slet ikke med machine learning-delen af det, men meget mere de regler, man sætter ind bagved.
Ja.
Og det er jo det, som der er så spændende lige nu, som er ved at udvikle sig, det er det her med at kombinere reglerne og machine learning, sådan så man på en eller anden måde stadig beholder en regelstruktur nedenunder, men man også kan bruge det meget kraftige værktøj, som machine learning kan være i forhold til sådan billedgenkendelse og mønstergenkendelse i det hele taget.
Ja, klart.
Det synes jeg er rigtig spændende, men der skal, altså for eksempel, der har været nogle uheldige tilfælde med de her racistiske...
Chatbots.
Men ved hvert fald, det der klassiske eksempel i USA med kunstig intelligens, der skulle forudsige, om man kunne blive prøveløsladt i forhold til, at man rører ind igen. Som faktisk bare sagde, alle, der havde mørk hud.
Det kunne det ikke.
Ja. De kunne ikke.
Nå, nej, men altså, og netop over i blackbox-delen også, jamen det der med, at ved du egentlig, hvad det er for noget data, den her model er blevet trænet med?
Ja.
Fordi vi plejer sådan lidt poppet at sige, at vi programmerer med data i den her verden. Ikke? Men er du egentlig klar over, hvad det er, den så er blevet programmeret med?
Ja, det kan være, at den kun er blevet programmeret med kriminelle sorte, og så kan man jo ikke...
Så siger den nok kriminelle.
Ja. Altså, så derfor så forudsiger den...
Yes.
Men jeg kan huske, jeg ved ikke om det er det samme I refererer til, men I nævner det rent faktisk, men de data den fik var diskriminerende, fordi den byggede på blandt andet antal samtaler man har haft med den lokale politibetjent, og politibetjentene er diskriminerende per default. Det ved jeg ikke om... Ja, i hvert fald nogle steder i USA.
Ligger hårdt ud i den her podcast.
Det tror jeg godt, vi kan konkludere.
Der har i hvert fald været lidt sager og sådan.
Altså i USA.
Ja, i USA. Ja. Men hvor de opsøger jo de her, som de tror er for, hvad kan man sige, forventede forbrydere i fremtiden, og dermed skaber de et datasæt, som træner algoritmen til netop at forudse det på baggrund af det, som man har allerede diskrimineret datasættet, inden det kommer ind i en måske diskrimineret algoritme også et eller andet sted. Så ja, data bliver ikke bedre end hvad man gør dem til. Nå, det var bare lige en pointe.
Præcis.
Jeg skal altså snart videre.
Jamen det ved jeg, du skal, og vi er også kommet godt rundt omkring, udover. Der var noget, jeg glemte at fortælle til at starte på, og det var, at du i virkeligheden jo også er forfatter.
Ja.
Ja, du har skrevet i hvert fald en bog, som jeg kender til,
yes.
Som hedder Kvinde, kend din kode, er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Ja,
lige præcis. Det er dumme spørgsmål, hvad handler den egentlig om?
Lidt af hvad? Nej, den handler om, om at programmere, eller nej, det...
Hvad handler
om? Ja, det var et stort spørgsmål. Jamen, den er opbygget i tre dele, hvor man kan sige, der er både noget, der handler om at se på de kvindelige rollemodeller inden for IT, og den historiske udvikling af kvinder i IT, for det har været sådan en kvindeting, det der med at sidde og programmere. Ikke? Ja, ja. I dag der har det sikkert været sådan en lille smule svært at få en kvinde med ind her i dataklubben.
Ja, der er der mange af dem.
jeg synes faktisk, at jeg har været meget god.
Tak.
Det skal jeg ikke.
Tak.
Men det er jo også en udfordring, ikke? Og så derudover, så har det meste af bogen, det er jo faktisk at forsøge at fortælle om de mest basale ting i programmering. Også det datalogiske tankegang, som en datalog, eller en, der arbejder med data i det hele taget, har brug for. Altså sådan, ligesom værktøjskassen, bare sådan helt nede i... basalt med variable og funktioner og lykker.
Ja,
det har man i hvert fald brug for.
Ja, præcis. Det må man sige.
Og betingelser.
Ja,
ikke? Hvor jeg så forsøger at forklare dem på en anden måde, kan man sige. Ikke en de klassiske programmeringsbøger, som meget er skrevet altså på mandesprog, hvis vi så skal sige. Og det synes jeg heller ikke, vi skal, fordi det er jo det, man tit ser også. Ikke? Det er, når man får flere kvinder ind, så får man pludselig også nogle andre typer mænd ind. Altså, så det er ikke bare sort og hvidt. Der er jo også mig. Jeg er jo selv en af dem, som har syntes, det var pisse fedt med det her nørderi og... hvad hedder det, pizza klokken 23 om aftenen, hvor man sidder og dybt begravet noget kode, men sådan behøver det jo ikke at være, og sådan er det jo ikke alle, der har det.
Nej, præcis. Jamen, og pizza klokken 23 om aftenen, det tror jeg, det er den, vi slutter det på. Tusind tak, fordi du ville komme forbi Dataklubben og lige blive hævet ud af arrangementet her i dag. Det var super god snak. Vi kom virkelig mange steder hen, synes jeg, i dag.
Selv tak. Jeg synes også, det var sjovt. Ja, efter lige lidt opvarmning.
Ja, men sådan skal det helst være. Og Søren og jeg, vi skal rigtig nok videre, og det skal du garanteret også. Og så holder vi en lille pause i Dataklubben. Det er sådan, at der er lige en enkelt fredag, hvor vi ikke gør noget. Det er fordi vi begynder at varme op til det snart bliver december, og så kommer vi tilbage med noget julespecial. Vi vil ikke afsløre for meget nu. Vi kan bare sige til lytterne, at det bliver lidt vildere. Det bliver lidt vildere, og det bliver også rigtig rigtig hyggeligt. Men frem for alt så bliver det lidt vildere. Så vi slutter af med jinglen, som vi altid gør. Tusind tak for i dag.